السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبي الله عليه وسلم صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Nzamu salamu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, sambamba na kuziomba sala na salamu zimfikie kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masaba zake kiram, na kila atakayeishi kwa kufuata na kuenzi utaratibu wake, kwa hiyo ndio sera ya maisha yake ya kila siku, akadumu hivyo mpaka siku ya mwisho ya kuachana na ulimwengu huu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujumuishe katika kundi hilo, Allahumma amin. Jambo la pili kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la kipekee katika maisha haya ya dini, nalo si jingine ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika ndugu zangu Waislamu, hizi ni nasaha fupi ambazo mara nyingi tunapokutana katika vituo au vikao kama hivi, tuwapasa kukumbushana majukumu yetu kama Waislamu, namna gani tutasimama na kufanikisha kuondoka katika ulimwengu huu tukiwa salama. Katika aya hizi tatu zilizosomwa za Khutbatul Haja ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akizitumia sana katika minasaba mbalimbali katika mazungumzo yake, zote unaona zimebeba kalima ya takwa, ni wasiani wa kumcha Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi nazala takwa. Ya ayyuhannasu, zote zimebeba takwa. Yani kuonyesha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anajaribu kukumbusha umma wake juu ya jambo hili la kipekee la kiucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, ndoa kama inavyofahamika ni kipengele kidogo sana, sababu ni matamshi tu hapa baada ya makubaliano alijabu al-qabul, baada ya kutimiza zile nguzo zingine kwamba nimekuozesha, nimeoa. Habari imefanya nini? Lisemwe mara moja ni ndoa, lisemwe mara tatu ni hilo hilo, ni kukariri tu. Lakini mzazi akisema fulani nimekuozesha binti yangu na bwana akakubali nimeoa, habari imefanya nini? Imekwisha. Kwamba utaliona kwamba kwa sura yake ni jepesi sana taratibu zake, kwamba Uislamu amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ad-dini yusuf, dini ya Uislamu nyepesi mno. Wala yushadu dinu ahadan illa ghalaba, hato fanya mtu dini hii kuwa ngumu isipokuwa itamshinda. Na watu wengi tumeifanya dini hii kuwa ngumu, imetushinda. Kila utaratibu alioleta Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni katika njia ya kusaidia umma huu na kuufanyia wepesi katika maisha yake. Yani kila Muislamu aishi maisha mepesi, kila mwanadamu aishi maisha mepesi, lakini tumejitengenezea mataratibu, mambo ambayo hayamo na hayakutambulika kama dini. Umekuwa leo dini ni mzigo mkubwa. Kwa nazungumza hapa mzungumzaji Abu Khawla katika mnasaba huu tulikuwa tunajisikilizisha hapa mambo ya mikhalafati. Mikhalafati ni mambo ya sofa ya sokubalika sio kwa dini, ambao Waislamu wamejiongezea mengi sana, yamezungumzwa hapa, sitaki kurudia huko sababu waliokuepo wamesikia. Kama mtu alikuwa anafanya tatabu anafuatilia kwa ukaribu, ameeleza mikhalafa mingi ambayo inafanywa na watu Waislamu kwa kutoa upande wa makafiri na wao kujiigiza kufanana na makafiri. Hali ya kuwa tumeambiwa khaliful yahuda wa nasara, nendeni kinyume, tofautieni na mayahudi na nani na manasara katika desturi yenu ya maisha. Lakini leo tunataka kujifananisha. Ndugu zangu Waislamu, kwamba ndoa pamoja katika sura ya mtazamiko ni jambo dogo, lakini katika Uislamu imepewa thamani kubwa. Yatosha kuyadurusu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakatuonyesha dira na thamani ya ndoa. Mtume anasema man tazawwaja faqad hafidha shatra dini, anayeoa amehifadhi nusu nzima, asilimia 50 ya dini yake. Falyattaqillaha fi shatr al-akhar wa fi riwaya fi nisf al-akhar, amche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nusu iliyobaki. Kwa maelezo haya inaonekana ndoa imebebeshwa jukumu kubwa la kuhifadhi dini ya mtu, thamani ya mtu, heshima ya mtu, lakini si hivyo mtume akamuongezea nyongeza huyu muuaji akasema rak'atani min almutazawwij rak'a mbili za mtu aliooa khairun min 70 min azb zina thamani kubwa kuliko tarawehe ya mtu wa nini rak'a 70 zaidi ya tarawehe za mtu aliobaki kwa tunawakumbusha ambao hawataki kuoa wanaobaki baki nyuma wajaribu kujisogeza na kujiweka mbele katika mstari huu kwamba huku ndiko kwenye kheri huku ndio kwenye neema huku ndio kwenye baraka siku kukaa kaa nyuma tu wala yazaluna taakharuna hata yuakhirahumullah watu wanajibakisha bakisha nyuma mpaka Mwenyezi Mungu anawafanya kwa nani kwa wanyuma tukimbilie mahala palipo pazuri ndugu zangu waislamu kama inavyofahamika au unavyotaka kuzungumza kwamba ndoa ni ngarawa ni chombo cha kuhifadhi dini ya mtu heshima ya mtu lakini ndoa ni kiunganishi kati ya familia na familia kinajenga udugu kujenga mapenzi kujenga usawa chombo hichi ndio Uislamu pia kikitumika vibaya huvuruga udugu huvuruga ujamaa huvuruga ni kama kisu ukikitumia vizuri kizalikata vitunguu ukikitumia vibaya utakuwa jambazi utakuwa mwizi muuaji kwa tunaomba ndoa zitumike katika njia iliyokuwa sahihi njia iliyokuwa sawa kwa sababu ndoa zimeingizwa mikhalafati mingi ndoa nyingi zimekuwa hazina kheri wala baraka hazileti tija katika jamii ile ambayo ilikusudiwa na Allah tabarak wa taala kuleta mahusiano kujenga jamii iliyokuwa bora jamii yenye kudugu jamii yenye hakuna njia nyingine ya kuunganisha watu tofauti na ndoa hakuna njia ya mkato ni kuzaliwa na ndoa kama utapata nasabu kwa kuoana utapata nasabu kwa kuzaliwa si vinginevyo watu tarithiana kwa kuoana watu tarithiana kwa sababu ya nasabu hakuna vinginevyo hakuna njia ya mkato hakuna haipo sasa hili ni jambo kubwa kama mtu taliangalia na kulipa thamani yake sasa ni muhusie muoaji ndugu yangu muoaji kama ndio mara ya kwanza unaingia katika ndoa tunakukaribisha huku kundi la watu wenye ndoa huku mwanamke anahitaji kulelewa alikuwa kwenye familia yake huku analelewa malezi ni design mbili ruhia wal badania malezi ya kiroho na kiakili na malezi ya kimwili tumekuwa tunashughulikia sana malezi ya mwili na hizi familia zetu ndizo zipo zilifu mtoto wale ashibe nini akae sehemu nzuri apate nyumba nzuri na kila kitu basi lakini ndugu zangu Islam bila kumlea kiakili utatoa dude jambazi utatoa dude ovu utatoa dude lisilofaa malezi ya msingi na bora kuliko malezi yote ni malezi ya kiroho na akili ambapo hayapatikani mahala pengine popote ni katika dini ya Allah tabarak wa taala ukitaka mke akuheshimu akuthamini ajue nafasi yako nafasi ya familia yako nafasi ya wazazi wako na jamii inayomzunguka hatopata maelekezo haya popote isipokuwa ni katika nini ni katika dini ya Allah ndio utaratibu huu upo hakuna sehemu nyingine yoyote inamtambua jirani na haki zake hakuna sehemu nyingine yoyote itakayomtambua mume na haki zake hakuna sehemu nyingine yoyote itamtambua baba na taratibu zake na haki zake mama na taratibu zake hakuna sehemu yoyote tofauti na katika dini tu kwa hiyo mkeo kamlee malezi ya kimwili kwa kumpa huduma za kimwili kama zinavyofahamika lakini simamia barabara kwa uhakika malezi ya kiroho haya ndio yatakukuletea tija ya maisha ya kuwa na mke kasimamie vizuri peleke mtafutie sehemu nzuri ya kusoma ya dini asimame hapo lakini pia mtafutie marafiki wazuri unaoona katika majirani zako hao wanaweza kumuelekeza mke wangu vizuri simamia wale marafiki zako na wale wote wasiofaa piga marufuku nyumbani kwako ni haki yako sawa sawa wamekuwa ni ndugu zako au si ndugu zako hii ni haki yako ya msingi kasimamie utaratibu huu utaona faida na natija ya kuoa watu wengi wamekuwa wanalaumu ndoa watu wengi wamekuwa wanalaumu ndoa lakini kumbe ndoa sio taratibu inatokea kulaumiwa maana ukilaumu taratibu ya ndoa utakao umemlaumu Allah tabarak wa taala umemlaumu mtume aliyefundisha taratibu hii lakini wewe umeoaje baada ya kuwa umekwenda kutumiaje taratibu hizi? Tumeambiana hapa kwa maelekezo na utaratibu aliofundisha Allah na mtume wake. Ina maana tukaishi hivyo kama tulivyooa, tukaishi hivyo. Tusiishie kuoa tu katika utaratibu wa kidini, maisha yakaenda kinyume chake, tukaenda kuishi kinyume na utaratibu wa dini. Likitokea bomu, dini haiwezi kusuluhisha. Ndio masikio watu wamepelekana mahakamani, wamepelekana sijui manispa, mzee mzima na miaka 70, 80 anakuta pale manispa kwenye benchi, kuna katoto taka jaweti kanataka kunini kuhukumu ndoa. Kata hukumu ndoa, ndo kanajua taratibu za ndoa. Umri wa mzee hapo, eti kapelekwa na mke wake pale manispa pale, kuna kakijana kamechomekea, hakamatoka chuo juzi, eti kanataka kutengeneza ndoa. Atashughulikia ndoa huyo, anajua ndoa huyo. Ana taratibu gani ametoza ndoa? Serikali haina kitabu cha taratibu za ndoa. Atasuluhisha vipi? Taratibu za ndoa haziko kwenye kitabu chochote cha kawaida, tofauti na kitabu cha Qur'ani au kwenye mabiblia huko. Kawe kwa mtu kusuluhisha ndoa, hana utaratibu, anasuluhishaje? Ndio maana ndoa nyingi zikifika kule zinapasuka, zinaharibika, kwa sababu zimepelekwa mahala pasipokuwa. Lakini asili ni ule mzizi wa upandikizi tuliopandikiza nyuma huko. Tuliishi maisha ya kidini, tuliishi maisha ya Kiislamu, tuliheshimu ule mkataba tulioingia ambao ni mkataba wa ndoa, kwamba tutaishi vile ambavyo Mwenyezi Mungu na mtume wake alivyoelekeza. Tukiishi vibaya, tujue tutatokea kwenye matokeo yaliokuwa, tutatokea matokeo mabaya. Sasa ikitokea matokeo mabaya, wewe usilaumu, sababu umejitengenezea njia yako wewe mwenyewe. Kwa ndugu zangu Waislamu, turudi katika utaratibu kama tunavyooana Kiislamu, tukaishi maisha yetu Kiislamu. Kama tulivyooana kidini, tukaishi maisha yetu kidini. Hata ukitokea mgogoro wa kidini, mtatafuta fatwa ya kidini, ufumbuzi wa kidini. Si mgogoro umetokea katika maisha ya dini. Atakayesuluhisha ni nani? Atakayetoa Sheikh Kadhi na tusaidie hapa, sheria inasemaje? Sababu nyinyi wote mnakubali dini, mnataka dini, dini itatoa ufumbuzi na mtafuata, mtaheshimu. Lakini kama muhitaki dini, hata ikisomwa aya kutoka wapi, haitofanya nini? Haitoleta solution. Haitoleta solution yoyote. Kwa hiyo husiana na sisi tulooa, tubadilike ndugu zangu Waislamu, tujaribu kuishi maisha ya dini. Turudishe familia zetu ndani. Familia leo zinakaa barabarani, hazikai ndani. Wanawake wote kukaa ndani inaonekana kama ni umepotea. Hakuna mwanamke anataka kukaa ndani leo. Kila mwanamke shuka barabarani, vitumbua barabara, kila hakuna anayekaa uani kule. Bata tu ndio zitakaa uani, ndio zimeachiwa huko. Lakini mwanamume barabarani, mwanamke barabarani, ngojeeni mzinga utaotokea. Wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Ugopeni mtihani, balala Allah likija halitowasibu kundi fulani tu, la bal taumu saliha wa taliha. Bomu likitokea litapiga wote, wazuri nana. Kwa hiyo majanga mengi wakati mwingine tunajiletea sisi wenyewe. Tukiwa tutarejea katika utaratibu, tukaheshimu mafundisho, tukaishi sawa sawa. Na maliza maneno yangu na pia kuonyesha kama namna gani tumevyoharibikiwa na kuacha utaratibu. Sunaona waji walivyokuja, wametafuta mabodaboda wa mkava chupi kwa barabarani hapo, anakuja kwenye ndoa. Na wewe baba wa ndoa, labda huyu ni mtu ndugu yako, na wewe unaona ni sawa sawa, anakushindikiza sehemu kwenda kukufedhehesha. Huyu anatoa tafsiri kwa mtu wako, mmekojaje, ni watu gani? Chebre, si ndivyo ilivyo? Lisanul hal afsahu min lisanil makhal. Sasa watu wa namna hii, hapana kuwashirikisha katika utaratibu, katika misafara yenu, misafara ya kheri kama hii. Wajinga wajinga wakae na ujinga wao huko. Wakati mnapeleka ndoa, pelekeni ndoa ni kheri, umepata mke ni jambo zuri, usiligubike na shari kakuharibia ndoa. Kuna ndoa moja harusi alishia pale Zulu ya Mahembe, wamefunga ndoa huko, harusi kaleta saluni, wamepata mabodaboda kufika Zulu, harusi alibaki pale na kwenda kuzika mwaka jana kama sikusahau, chana kwa upesa nani, harusi alibaki pale. Sasa haya mambo sio ya Kiislamu, hayakuwepo mkabla. Tumeyatoa wapi? Hata makafiri hawana. Hata makafiri haya mabodaboda wameyatoa wapi? Tumeyatoa. Nani kasema ni utaratibu? Nani anaridhia utaratibu? Na kwa nini kwenye ndoa yako sio mkali? Hawa watu wamepewa kibali na nani? Nani anawaruhusu kufuatana katika msafara wao? lakini leo inaonekana ndio Uislamu ndio sherehe ndio di ndio kila kitu tunatukanisha Uislamu tunaonekana ni washenzi tu watu hawana maana kwa sababu vitendo vyetu na lugha zetu na mambo yetu mwanamke anakatika kiuno barabara mimi na mtoto dada yangu alikatika kiuno barabarani hapo jiji akabaki chini pikipiki kaenda maweni hatuji kuona mshenzi wewe twende mbali wazee wanatazama ni watoto zao ni mabinti zao kaka na liboda boda barubaru ili limekomaa vya hatari limekomateka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mtoto wako binti atapona ili boda boda litamponesha unangojea nini kutoka kwa hili watu wanawatenye zao maboda boda na boda boda wangu nyumbani kwa huyu boda boda atakusalimishia wewe familia wewe na bajaji wangu watakusalimishia wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun huu ni msiba ni mtihani wazee tumeacha maisha ya kidini tumetafuta yasiyo ya kidini yatatusibu mengi yatatusibu mitihani mingi tungojee kuzalisha watoto wa kichina wa nani kila design sababu tumeamua sisi wenyewe kwa hiyo ukiona mtoto wa kiarabu nyumbani kwako usikatae ah ukiona mtoto albino usikatae ukiona usimlete mwenyewe mlango umefungua ukifungua nyumba likibaki wazi ili mwe humo humo madudu majibu mana kaangalia nyumba zote zilizobaki nini shetani wote wanakimbilia kwa sababu umeacha nyumba mlango wazi kufunga mlango wa nyumba yako asiingie isipokuwa yule ambaye unamridhia na yule unaona ana adabu na heshima na familia yako huu ndio utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote asifaa hata akiwa ndugu yako akulaumu ndio dini ndio sawa kulaumiwa ndio dini hauwezi kuwaridhisha watu kuwatafutia kuwaridhisha watu ni jambo lisilowezekana limekwisha kataliwa watu wengi wanataka kuwaridhisha sasa mimi nitafanyaje fanya alivyokuagiza mtume wewe fanya alivyokuagiza Allah unafanyaje na Qur'ani ipo sunna ipo inakuelekeza nini cha kufanya hapo unasema nitafanyaje fanya vile utaratibu unavyokutaka fanya vile maelekezo wacha wenye kulaumu wanaumu lakini wewe utakuwa umeokoka na hasira za Allah tabarak wa taala kwa tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ifanye ndoa hii yenye kheri kusanyike kwenye baraka pate maisha yaliokuwa mazuri na familia iliyokuwa njema salishe watoto waliokuwa wazuri atakuja kusaidia umma subhanaka allahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu ala nabiyyina muhammad